galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin 4 bisha Abriil 29 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Xuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan cadaado oo sheegay in ay kala dareen guddigii farsamada ee soo xulista.
Meeshaan waa kii loo ballamay in maamul samaynta gobollada midig iyo galgaduud maamul loogu dhiso. Beelaha labadan gobol degan ee midig iyo galgaduud qaybo ka mida laga soo sameeyey guddi farsamo loo sameeyey, qaybana laga reebay intii loo soo sameeyey inay maamulka u sameeyaan. Qaybta tabatan la rabay haddii dadkoodii yimaado lagu soo daro ayaa waxay ka baxeen ahdigii maamul samaynta lagu ballamay.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa wareysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee Puntland oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin maamul u samaynta gobollada dhexe iyo arrimaha tacliinta.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan
markaas bay inta martidii toosisay waxay hor dhigtay hirgihii ceesaantu xeeladii ay ku jireen. Waxay daba dhigtay hadal kooban oo maanta kadib suugaanta Soomaalida ee tiraabka ah qayb ka noqday. Waxay tidhi waa raagnay oo rag la'aan baare, waa riyo oo idala'aan baare, waana solayo biyo la'aan baare.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay in sannadkii ina dhaafay ee 2014 ay ganacsatada Soomaalidu suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa 5 milyan oo xoolo ah, waana tiradii ugu badnayd ee Soomaaliya u dhoofiso dabadaha 20-kii sano ee ugu dambeeyey. War-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda FAO ayay ugu mahadnaqeen midooda Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorka ay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortegidda xanuunada ku dhaca xoolaha. Xoolahan ayaa isugu jira ilaa 4.6 milyan oo ari iyo riyo, isugu jira 340,000 oo lo' ah iyo 77,000 oo geel ah. Xoolahan ayaa qiimahoodu gaadhaya ilaa $360 million oo dollar. Xoolaha nool ayaa lafdhabar u ah dhaqaalaha Soomaalida, waxaana uu ka yahay dakhliga dalka ilaa 400,000. Suuqyada loo iibgeeyo ayay ka mid yihiin Sacuudiga, Yemen, Cumaan, Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta, waxaana dhammaan dalalkan ay ka faa'iideen kobaca xoolaha Soomaalida kadib markii ka kor loo qaaday heerka baaritaanka cudurrada ku dhaca xoolaha iyo la socoshada xaaladda caafimaad ee xoolaha. Hay-adda FAO oo kaalmo dhaqaale ka helaysa midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay inay sannad walba tallaasho xoolo gaadhaya ilaa 4.2 milyan oo neef.
Madaxa booliska Baltimore ayaa sheegaya in magaalada Mareykanka ee ku taalla xagga bari ay degan tahay iyadoo mas-uuliyiintuna ay soo rogeen bandow xilliga habeenkii ah kadib xiisadii aloosnayd maalintii Isniinta ee ka dhalatay dhimashada nin dhalinyaro ah oo madow ahaa oo dhintay mar ay booliisku xirayeen horaantii bishan. Booliska xiisadda la tacaalaya ayay iska hor yimaadeen koox yar oo mudaaharaad waday, kuwaas oo ku haray waddada iyagoo iska dhigamarinayay bandowga ka bilaabanayay 10-ka fiidnimo ee waqtiga magaalada maalintii Talaadada. Dad isu soo baxay ayaa isugu soo ururay wada isgoysa oo ku taalla galbeedka magaalada Baltimore, halkaas oo ay rabshadii ugu darnayd ay ka dhacday maalintii Isniinta. Markii booliska ay amar ku bixiyeen inay dadka isku soo baxay iska kala tagaan, ay qaar kaga jawaabeen in ay tuuraan dhalooyin oo ay quursadaan booliska. Laakiin qiyaastii saacad kadib xilliga bandowgu bilaabanayay ayaa dadkii mudaaharaadka waday badankood isaga tageen goobta. Dadka deegaanka wadadka deggan magaalada oo madow iyo cadaan baleh ayaa maalintii talaadada isugu soo baxay nadiifinta magaalada. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa cunno iyo biyo u keenay booliska gaafureega ka sameeyay wadooyinkooda. Wariyaha VOA ee Victoria Moki ayaa ku soo waramaya in kadib isku dhacyo kooban oo ka dhacay qayb ka mid ah magaalada ay dadkii mudaaharaadka sameeyay ay sameeyeen waxa ay sameeyeen baa la yiri xariijin u dhaxaysa booliska iyo mudaaharaadayaasha caraysan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay ka bilaabayso qaybinta cunto iyo daawo meelihii uu waxyeeleeyay dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii Sabtida, halkaas oo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay ilaa 5,000 oo qof. Dadaalada ay waddo hay'adda cuntada dunida ee WFP ayaa ku soo beegmaya xilli ay mas-uuliyiinta dalka Nepal sheegeen in horumar laga sameeyey ballanqaadyadii xukuumadda ee ahaa in ay dadka dhulgariirka ku barakacay gaadhsiin doonaan cunto, biyo iyo hu.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Odayaasha dhaqanka ee shirka cadaado ayaa kala diray guddigii farsamada kadib markii ay ku eedeeyeen inay diideen inay ergada ku daraan xubno ka socday gobolka Mudug oo markii hore maqnaa. Odayaasha dhaqanku waxay ku doodeen in maamulka gobollada dhexe uu ka koobnaanayo laba gobol oo dhammaystiran oo kala ah Mudug iyo Galgaduud. Ismaaciil Xuseen Farjaro studio la fadhiya ayaa khadka taleefanka waxa uu ku wareystay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid ah madax dhaqameedka shirka cadaado.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Nuxurkiisu wuxuu yahay meeshaan wakiil loo ballamay in maamul islamaynta gobollada Midig iyo Galgaduud maamul loogu dhiso. Beelaha labadan gobol degan ee Midig iyo Galgaduud qaybo ka mida laga soo sameeyey guddi farsamo loo sameeyey, qaybana laga reebay. Qaybtii loo soo sameeyey inay maamulka u sameeyaan qaybta kalatan la rabay haddii dadkoodu yimaado in lagu soo daro ayaa waxay ka baxeen ahdigii maamul samaynta lagu ballamay. Marka sidaas darteed ayaa waxay sababtay markii odayaashii dhaqanka iyo sharaxayaashii iyo musharaxiintii iyo dhammaan siyaasiyiintii iyo waxdarabkii bulshada qaybaha kala duwan labadan gobol u arkay ugu dhigaan inuu laba qaybood ku salaysan yahay. Marka koowaad waxa weeye dadkii lagu talagalay inay wax dhistaan iyo labadii gobol ay ka mida weeye. Marka labaadna dad aan ku dhisnayn in qabiiladu ay soo dhisaan ama soo doortaan ma ahayn dad la soo ururiyey oo magaranaysaa intooda badan laga keenay meelo kale oo dano weyn aan ka lahayn goboladan. La shaqo xumo 10 bilood inuu dhaqaaqu waayo shirkii beelihii kale Soomaaliya xaq uba inay kasab geli waayaan. Sidaa darteed maantay ayaa dadkii xaqa u lahaa labadan gobol inay maamul ka dhisaan isku yimaadeen ayagoo labada goolba u dhammaystiran. Markii la qiimeeyey shaqadeeda waxdacda loo fiiriyey waxaa soo baxday in shaqadana laga joojiyo kalsoonida lagala laabto.
Waan gartay dadkan aada leedahay meesha way ka maqan yihiin ama way ka baxeen waayo?
Waa ka baxay ma jiraan, laakiin waxaa ka maqan gobolladii marka hore waxaa la yidhi laba gobol sida kasoo kajooda federaalka uu ku dhisan yahay qorahayo laba gobol iyo wax ka badan baa wax dhisan karaa. Carabka waxaa laga yiri labada gobol Midig iyo Galgaduud haddana waxay qarinahayaan hoos dowladda federaalka ay rabto inay qaybo maamulada ka tirsan sida Puntland oo kale inay ku qanciyaan in gobolka qayb ka mida loo reebo. Taasina sharci waa arrin aan dastuur ahayn weyn. Dadkii gobolkaas qaybta laga reebo joogay deganaa ayaa jooga salaadiinteedii iyo waxgaradkoodii oo raba inay shirweynahan labadan gobol wax lagu dhisaa qayb ka noqdaan guddiga farsamada qayb ka helaan baarlamaanka qayb ku yeeshaan ergada qayb ku yeeshaan haddana waxay ku diyaar yihiin cadaado.
Taa qudheed miyaana u muuqanin in maamulkii cadaado intaan la dhisinba saldhigiisu noqonayahay in khilaaf horli uu iminka bilowday oo gaar ahaan dhinaci Puntland oo kale oo de gobolka Mudug loo arkayo inay de qayb ka mid iyaguna gacanta ku hayaan?
Walaal, marka hore marka laga reebo warqadda lagu qanciyey Puntland sharciyan waxaa ka horreysay warqad madaxweynaha federaalka iyo beesha caalamkuba iyo dowladda Soomaaliyeed ay saxiixeen labadan gobol in maamul loo dhisaayo. Kadib danihii gaarka ahaa iyo qaldaantii Puntland ka timid ayaa ra-iisul wasaarihii hadda ka hor shaqada laga eriyay Cabdiweli ayaa wuxuu ku qanciyey qaybtii aan laydiin geynay. Taasina sharci maaha, mana diin sharci ahayn. Wax macnaha samayn mayso qof in lagu qanciyo ama masiirkeed. Marka dadkii dhismahaas iska lahaa oo xaqa u lahaa inay wax la dhisaan baa hadda diyaar ah.
waan gartay
ugu badan laba xaqiiq kale
waan gartay
dastuurkuna wuxuu leeyahay qofku meesha uu rabo ayuu raaci karaa oo codkiisa iyo karaamihiisa siin karaa marka maadaama ay rabaan labada gobol inay wax ka dhistaan diyaarna ay yihiin waa in waa shari
waan gartay marka tallaabada xigta maxay noqonaysaa guddidii farsamada iminka waa kala dirteen haddaad golihii dhaqanka tihiin tallaabada xigta qaadaysaan maxaa tihiin
tallaabada jirta waan qaadanaa ilaha idinkati waxay tahay guddi farsamo oo cusub oo dadka ka yimid bulshada meesha degan oo wax dhisanaysa oo loo fiirinayo inuu islaam yahay loo fiirinayo inuu aqoonyahan yahay loo fiirinayo inuu cadaalad yahay oo aan laarishraato ahayn oo dadka masiirkooda ka talnaya oo dadka meesha jooga ah maa usoo xulaynaa dowlad baan dhisanaynaa diyaar la yirahdo dowladda federaalkana roolkeedaan ku adeysinaynaa ah in ay shirkan haddii ay bani ka hayso inay u fududeeyaan oo xagga tasiiraadka iyo xagga kormeerka keliya intaas uga ogolna diyaar la adiyo
xanta cadaado taalla dee waxaa laga yaabaa inaad adigana qudhaada kusoo gaadhay waxaa ka mid a in idinka qudhiina laydinku eedeynayo murashaxiinta laftigiina golihiina dhaqanku inaad kala taageersan tihiin dadka aragtida qaba maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii way dhacaysaa oo hadda kuma dhihi lama kala taageersanaa laakiin qola balanka jira wuxuu yahay murashaxiintu kuwana deegaanka ka yimaadeen kuwana waxay ka soo baxeen meelo kale kuwa waxay rabaa xoog iyo corruption horta sideedaba lacag iyo laaluus wax lagu dhisay adduunka dhanna waxkama taraan soomaaliyana waxkama tarin kuwa corruption iyo lacag iyo qaranka soomaaliya lacagtiisii bay rabaan inay dadka inta ku gataan ayagu sumcanda kama rabaan taageerana ma rabaan waxay dhisanayaan ayagoo dowladda shaarkeeda huwan inay dad xaarda kala yimaadaan nabadoonno inay ka dhigtaan oo nabadoonkii deegaanka jooga dadkaa dul saaraan oo dad uusoo fulo marka sidaasaa keenaysa in la kala xuso
mushaaxiintii
kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid ah madax dhaqameedka shirka cadaado oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramaya ismaaciil xuseen farajaro studio hala fadhiya ismaaciil
dhinaca kalena caashe intaynaan ka bixin mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa mar kale ku celiyey in maamul goboleedka gobollada dhexe ee lagu sameynayo magaalada cadaado inay tahay inuu ku koobnaado gobollada galguduud iyo koonfurta mudug qodobkaas iyo arrimo kale oo dhinaca waxbarashada ah ayaa wariyaha iyaga v o ee magaalada nairobi wuxuu ka waraystay wasiirka waxbarashada cali xaaji warsame oo uu kula kulmay nairobi
bismillahi raxmaan raxiim yaasin aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o eda shirka halkaan u imid wuxuu ku saabsanaa shirarkii caamka ahaa oo aan uga wada hadli jirnay horumarinta waxbarashada soomaaliya gaar ahaan puntland waxaan kula kulmay EU-da iyo hay-adaha taageera waxaana ka wada hadalay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada guud ahaan maadaama dhowaan aanu soo dhammaynay qaabdhismeedkii manhajka waxbarashada puntland aana u gudbi doonno inaanu dhammaystirno silibiska wixii nooga dhimana buugtii qoridoodii iyo weliba daabacadoodii arrintaas meel fican bay noo maraysaa waxaan kaloo ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa imtixaanaadka guud ee puntland ay qaada sannad kasta oo wakhtigoodii la joogo iyo wax alle waxay ka geysan lahaayeen dhinaca sabortiga iyo garab istaaga waxaan kaloo ka wada hadlaynay soomaaliya mustaqbalkeedu wuxuu ku xiran yahay xagga xirfadaha arrintaasna iyadana waan ka wada hadlaynay waxaan kaloo la kulmay world bank qaybta waxbarashada u qaabilsan oo gaar ahaan aanu xoogga saarnay siyaasadaha tacliinta iyo skiliska
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa jooga ee dowlad goboleedka puntland waxaana shirar waaweyn ay ka socdaan oo maamul looga dhisayo gobolada dhexe bal arrimaha ka waran
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan soo dhoweyno madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud waxaan filayaa inay ahayd siyaarad daahday ee ra-iisul wasaarihii baa dhowaan noo yimid aad iyo aad baa loogu soo dhoweeyey dowladda puntland magaalada caasimada garoowe dadkuna runtii waxay dareemayaan in markii ugu horreysay runtii dhowaanahanahayd madaxweynuhu uu yimid waxyaala badan baa laga wada hadli doonaa waad la socotaa dowladdii hore intaysan dhicinin mudane cabdiwali sheekh axmed waxaa xiriirkii lagu hagaajiyey heshiis qoran oo runtii madaxweynuhuna uu qeyb ka ahaa beesha caalamkuna ay qeyb ka ahayd heshiiskaas qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen dastuurka dalka in la ilaaliyo in laga wada hadlo mustaqbalka soomaaliya iyo visionka 2016 lana tixgeliyo soomaaliya inay doorasho ka dhacdo iyadoo aan cid waqtina ee lagu darinin dhaqaalaha soomaaliya sidii looga faa'iidaysan lahaa iyo dhismaha ciidan qaran madaxweynuhu inuu yimaado waqti munaasaba weeye waxaad la socotaa qas badan baa laga abuuray maamulka laga sameynay gobolada dhexe oo runtii aad moodid in puntland lagu tilmaamay inaysan jeclayn arrintaasi run maaha waa soo dhoweynaynaa maamulkaas waa maamulku meel gaar ah waxa la wixii aan la qaban karno waa la qabanaynaa khaladka kaliya oo dhacay wuxuu ahaa madaxweynaha oo runtii arintaas si aan loo baahnaan uga dhaxmuuqday oo aad moodid heshiiskii federaalka dawladda federaalka ay Puntland wada galeen inuu jabinayo waa maamul ka kooban gobolka Galguduud iyo koonfurta gobolka Mudug waa ku meel gaar waa soo dhaweynayna xurbu maamulkaas u yahay Barito haduu cid kale ku biirayo laakiin in laga dhigo wax ka duwan arintaas waxaad moodaa inaanay munaasab ahayn madaxweynaha waxa laga filayaa mowqifka arintaa ku aadan inuu cadeeyo heshiiska aan la galeyna inuu cadeeyo annaguna asal ahaan waxaan rajaynaynaa Soomaali in laysu keeno Puntland waxaa lagu aasaasay in maamul dadka reer Puntland loo sameeyo Soomaali weyna lagu raadiyo waa ku taaganahay madda'aas federaalkana waa raadinaynaa mana diyaar u nihin haddaan annagu u soconno in dadku ay ku midoobaan sida xagga dhalashada qayb badan oo ka mid ah gobolka Galguduud ayaa ku biiri karta gobol Puntland laakiin waxaan u taageeraynaa maamulka meel gaara waa soo dhaweynaynaa waana inaysan xuduudihii iyo maamulkii dhisnaa aysan wax dhaawac ku noqon sida heshiiska ku qorna
heshiisyadaas badan oo la galay waxaa ku jira in ciidamada Soomaaliya inaad ka wada qayb gashaan oo Soomaali ciidan loo dhayay la sibo wasiirki waxbarashada ee dawladda federaalka ayaa adiguna wasiir ahaan aad xag ku soo dhaweysay oo manhajkii iyo waxbarashadii iyo shahaadooyinkii in la mideeyo arrimaha la iska kaashanayo ka war
arrintaas runtii muhiim weeye anagu Puntland waxaanu qayb ka nahay dawladda federaalka ee Soomaaliyeed waxaanu soo dhaweynaynaa waxa la wixii wada shaqeyn ah shirka lagu qabtay Puntland ee lagu qiimeeyay waxbarashada Puntland ee loo yaqaan JRES ama Joint Review of Education Sector waxaan ku bal qaaday sanadkan ku marti qaaday wasiirada dawladda federaalka Dr. Khadar Bashir Cali waxay la timid runtii tiim fara badan waxayna runtii aad iyo aad ugu faraxday sida aanu u dadaaleyno meesha wax marayaan inaanu kala faa'iideysano inaanu wax la waxaan isku dhaano laysu gudbiyo Puntland alxamdulillah rabbil caalamin xagga waxbarashada meel fiican bay maraysa waxay tusaale u tahay in loo baahan yahay in la wada shaqeeyo oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ahi ay wada shaqeeyaan arintaas waxbarashada caafimaadka Puntland waa ay ka muuqataa waxa Ilaahay mahadiisa oo wasiiradu ay la timid tiimkeedii oo dhan waxayna runtii focus ka saarayeen bal meelaha Puntland looga faa'iideysan karo annaguna aan uga faa'iideysan karno waxaanu isla meel dhignay qorshe ay ka mid tahay in imtixaankii centralizer-ka ahaa laga sameeyo koonfurta Soomaaliya in manhajkii laga wada hadlo haddii la mideyn karo la mideeyo in shahaadadii inta ka horeysa la sii daayo in ma garanaysa wax alla wixii siyaasadda waxbarashada iyo dhaqaalaha uu raadinteeda iyo qareemideeda iyo tacliinta sare intaba la iska kaashado aad baan ugu faraxsanahay
kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland Cali Haaji Warsame oo magaalada Nairobi ugu waramaya wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere
haddaba waa maxay mowqifka dawladda ay ku aadan shirkan ka socda cadaado arintaas iyo shirka lagu waday inuu maanta magaalada Garoowe uga furmo madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa Sahra Cabdi Axmed ay ka wareysatay Daawud Aweys oo ah afayeenka madaxweynaha
waad mahadsan tahay Sahra shirkan ku saabsan wada tashiga ama madaxa wada tashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira gorro ayaa la filayaa inuu kulmo inuu furmo iyo dadka international ay ku dhigin magaalada Garoowe iyadoo diyaar u ahaysa
marka waxaa tiri waxa uu furmayaa goordhow waxaad iga warantaa ajendayaasha kulanka shirka lagu soo qaadi doono maxaa ka mid a
dabcan shirkani waa shirkii labaad madasha wadatashiga sidaan wada ognahay bishii February ayaa madashii ugu horeysay lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ay ku timid tala uu soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo xamar ku rasmi xiligaasi madaxda maamulada ajendayaal ayaa markaasi laysku raacay ilaa 21 qodoba ay ugu waaweynaayeen arrimaha heegsiga cusub arrimaha mid la xiriira heegsiga 2016 arrimaha isku dhafka ciidamada iyo iskaashiga arrimaha dhinaca qaranimada sida dib u dhiska hay-adaha qaran iyo waxyaaba lamid a marka qodobadii xilligaas soo baxay oo 11 qodobaha ayaa shirkani labaada lagula xukumi doonaa wixii qarsoomay iyo wixii harsan iyo wixii markaas soo baxay u baahan in iyaguna dib u habeyn lagu sameeyo
imise maalmood ayuu soconayaa
shirkan waxaa la filayaa inuu laba maalmood qaato maantii deri aad baan yiraa
cuqaasha dhaqanka jooga magaalada Cadaado ee ka qaybgalaya shirka maamul sameynta gobolada dhexe waxa ay sheegeen inay kala direen gudigii farsamada ee shirka maamul sameynta gobolada dhexe iyagoo markaasi yiraahdeen waxay kala saari waayeen shirkan inuu yahay shir u furmay laba gobol oo maamul goboleed sameysanayo waa Mudug iyo Galguduud iyo inuu yahay Mudug oo Bara iyo Galguduud oo gobola marka bal waxaad iga warantaa dawladdu sidee bay u dhigeysaa ama ay u aragtaa in maamul loogu sameynayo labadaasi gobol iyo inuu gobol iyo bar yahay. Muxuu yahay mowqifka dowladda?
Waxaa wanaagsan cid walba oo Soomaali ka qabta arrimaha maamul samaynta inay marka hore fahanto in maamuladahaasaan la sameynayo ay yihiin maamulo kumeel gaar ah. Ma jiro maamul rasmi ah. Maamuladani waa maamulo kumeel gaar ah, waxaana howlahooda gacanta ku hayn doonaa madaxdii doona oo rasmi ka dhigi doona guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka. Kuwaas ayaa la imaan doonaa xeerarka dib u qaabeynta xuduudaha da federaalku ay noqonayso. Markaasi kadib ayaa maamuladani waxaa la geyn doonaa baarlamaanka. Baarlamaanku markaas ayaan ayay markaas wuxuu jiibanaya inay noqdaan dowlad goboleedyo rasmi ah oo sharcigu aqoonsan yahay si dastuurka u dhigayo. Ma ahan arrin u saala dowladda ama arrin u saala maamul jira, waa arrin guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka isla markaana dastuuri ah oo baarlamaanku markaasi uu leeyahay go'aankama dambeysa.
Waa tahay si lamida Daa'uud, taasi guddiga waxaa dhinaca kale ay odayaasha dhaqanku iyo dhinacyadu qaarkood u soo jeedinayaan in musharaxiinta maamulka loo dhisayo gobollada dhexe qaarkood oo ay ku xaglinayaan inay dowladdu wadato inay dhinac leeyihiin oo u safan yihiin. Marka taasi dhalilaha noocaasi iyo dowladdu in ay xiriir iyo garab saar la leedahay guddigaasi, maxaad ka leedihiin dhankiina?
Hawsha maamul samaynta gobolada dhex ka socda guddigaasi farsamo ayaa gacanta ku haya dowladdu. Waxa lagu ay ku leedahay ma jirto, madaxweynaha dhowr jeer ayuu ka dhawaajiyo sheegay inaanu jirin musharax cid gaar ay wadato. Waxa meesha yaalana waa masiirka dadka degan gobolada dhexe, iyaga ay go-aanka iska leh cidda ay doortaan ayaana halkaas hogaamin doonta. Maadaama marka ay tahay masiir shacabka deegaanadaas u yaala, ma muuqato amaba ima muuqato sabab loo yidhaahdo dowladda ayaa musharaxyadan wadataa ama waxyaaba noocaasa. Laakiin mar walba oo wax la samaynayo Soomaaliya muddo dagaal kusoo jirtay caqabada yaryar way jireen. Mar walbana muhiimadda waxa weeye in marka hore la helo nidaam, wixii cabashooyina markaasina inta la sameeyo qaab markaasi xal loo raadiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Daa'uud Aweysa, afhayeenka madaxweynaha, oo khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi oo joogta Washington.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo si toosa idinka imaneysa Washington. Bandow ayaa xalay ka dhaqan galay magaalada dekedda leh ee ugu weyn ee gobolka Maryland ee duleedka Washington, halkaas oo habeenkii Isniinta ay ka dhaceen qulqulatooyin lagu gubay gawaadhi dhismooyin islamarkaana lagu boobay goobo ganacsi. Qulqulatooyinkan ayaa dilaacay kadib markii la aasay Freddie Gray oo ahaa wiil mujtamaca madow ee Mareykanka kasoo jeeda oo 25 jir ahaa, una dhintay toddobaadkii lasoo dhaafay dhaawac xanguulayaasha lafdhabarta kasoo gaadhay intii uu ku jiray xarun booliisku ku hayeen. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee magaaladaas.
Ciidamada ilaalada qaranka ee National Guard loo yaqaano iyo ciidamada booliska ah oo xoojina oo ka socda gobollada ku dhowdhow Maryland oo Washington ay ku jirto ayaa la geeyey wadooyinka magaalada Baltimore si ay uga hortagaan rabshado marka la soo noqda. Bandow muddo toddobaada soconaya ayaa lagu soo rogay magaalada, kaasoo dhaqan galayay 10-kii sabiirnimo waqtiga cirifka bare ee Mareykanka kuna eeg 5-ta subaxnimo. Cabdullaahi Ibraahim oo loo yaqaano Killer oo ka mid ah Soomaalida ku nool Baltimore ayaan goor hore oo xalaya weydiiyey xaaladda magaalada.
Xaaladda waa degan tahay. Ciidamada militariga ayaa la keenay iyo gobol countiyadii oo dhan iyo dadkii oo dhan wixii awood ay lahaayeen ayaa Baltimore lasugu keenay. Marka sidii hore way ka degan tahay, dab kacsan ilaa hadda guryo gubanaya ma jirto, dukaamo gubanaya ma jirto, baabuur gubanaysa ma jirto ilaa hadda, inkastoo ay fiid hore ay noo tahay haddeertaan. Marka xaaladda waa fiican tahay.
Rabshadihii habeenkii Isniinta ayaa bilowday markii boqolaal arday ah oo dugsiyada sare laga soo daayay ay ku yaaceen jeedka dhowr deegaan oo magaalada ka mid a, iyagoo dhigayay bannaanbaxyo ashtaka ah oo markii dambe isu rogay rabshado booliska ka tanbadiyey. Dadka mudaaharaadkan sameynayay ayaa bilqaystay islamarkaana dab qabadsiiyey dhismooyin ganacsi iyo gawaari, iyagoo booliska ku weeraray dhagxaan, quraarado iyo biro. Taliyaha qaybta booliska ee Baltimore Anthony Batts ayaa sheegay in 15 ka mid a askarta booliska oo 6 ka mid a cusbitaalka la dhigay lagu dhaawacay intii ay rabshadaha socdeen. In ka badan 200 oo ka mid a dhallinyaradii mudaaharaadaysay oo arday u badnaa ayaa sidoo kale booliisku ay xireen. Cabdullaahi Ibraahim ayaan sidoo kale weydiiyey sida rabshadahan ay u saameeyeen Soomaalida ku nool Baltimore.
Soomaalida badankooda way ku nabad qabaan, badankooda waxay degayeen magaalada banaankeeda, laakiin badankoodana waxay ka wada aan ka wada shaqeynaa magaalada gudaheeda marka xoogaa shaqadii iyo waxaas oo aanan la aadi karin xoogaa yaro cabsiya oon habeenkii aan la socon karin mooye laakiin kulligii nabad ayaan ku qabnaa wax qof soomaaliya oo dhib gaaray ama la dhaawacay ama dhib soo gaara ma jirto.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii shalay isna ku dhawaaqay in kuwii ka dambeeyey rabshadihii habeenkii Isniinta loola tacaalo sida loola tacaalo dadka dembilayaasha ah. Waxa uu sheegay in rabshadahaasi ay muuqaalka ka haleeyeen dibadbaxyo nabadeed oo dhowr maalmood magaalada ka socday oo dadku si aan sharciga burinayn ay ugu muujinayeen walaac ay qabeen oo ku aadanaa geerida Grey.
There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. It is counterproductive. When individuals get crowbars and start prying open doors to loot, they're not protesting.
Gudurdaar looma heli karo nooca rabshadihii ka dhacay Baltimore, ayuu yiri madaxweyne Obama oo aqalka cad ka hadlayay. Waxa uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo sidii loogu talagalay natiijo aan ahayn dhalay. Marka shaqsiyaad ay wataan, buu yiri, balaakiino oo ay furanayaan albaabo si ay u bililqaystaan, ma aha dad ashtakoonaya, ma aha dad hadal jeedinaya, waa dad wax boobaya. Marka ay gubayaan dhismooyin, waxay ku kacayaan dembiye, buu yiri. Waxay wiiqayaan, buu yiri, oo ay baabi'inayaan meheradaha iyo fursadaha dhaqaale ee bulshadooda. Axmed Cabdulle Ciyow oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka muslimiinta ah ee gobolka Maryland, gaar ahaan Soomaalida, ayaan weydiiyey dhibaatooyinka haysta dadka madowga ah ee ku dhaqan gobolka ama guud ahaan dalkan Maraykanka.
Dhibaatooyinka madowga haysto waa dhibaatooyin dhaqaalo, waa dhibaatooyin ijtimaaci oo social, xagga nolosha socialka ka haysato, waa dhibaatooyin aqoontii oo ku liidato ama waxbarashadoodii oo maaragtay aan si fiican iskuullada aan u tegin, iyo taasoo lasii kor saaray iyadoo maaragtay uusan si fiican lugaha ugu taagnayn oo mararka qaar oday ka xiran yahay reerka. Marka hooyo keligeedna hadda waa ku adkaanaysaa inay kontaroosho caruurteeda.
Kuwa rabshadaha ka wada Baltimore ayaa waxaa barbar socda muuqaal wanaagsan oo ah dad iskooda isu xilqaamay oo kala matalaya dhinacyada diinta, bulshada, dhalinyarada iyo ganacsatada oo ka soo horjeeda rabshadaha. Sidoo kale, telefishinada iyo warbaahinta dalka Maraykanka ayaa hadal haya hooyo caraysan oo ay kamaradaha qabteen iyadoo dharbaaxo iyo dagaal kaga soo saaraysa wiilkeeda oo ka mid ahaa dhalinyaradii mudaharaadaysay maalintii Isniinta. Hooyadaas oo lagu magacaabo Toya Graham ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madi ku ahaa wiilkaasi, sidaa daraaddeedna aysan doonayn inay rabshadahaasi ku weyso ama lagu xiro.
Wariyahayaga V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha ka jira magaalada Baltimore ee duleedka Washington. VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 29-ka bisha Ebriil sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo Xaashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Gorjar. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese, warka caalamka oo kooban.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay in sannadkiina dhaafay 2014 ay ganacsatada Soomaalidu suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa 5 milyan oo xoolo ah, waana tiradii ugu badnayd ee Soomaaliya u dhoofiso dibadda 20-kii sano ee ugu dambeeyey. War-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda FAO ayay ugu mahadnaqeen midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorka ay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortegidda xanuunada ku dhaca xoolaha. Xoolahan ayaa isugu jiray ilaa 4.6 milyan oo adhi iyo riyo isugu jira, 340,000 oo lo ah iyo 77,000 oo geel ah. Xoolahan ayaa qiimahoodu gaaraya ilaa 360 milyan oo dollar.
Madaxa booliska Baltimore ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaya in magaalada Mareykanka ee ku taalla bariga waa xagga bari ay degan tahay, iyada oo mas-uuliyiintana ay soo rogeen bandow xilliga habeenkii ah kadib xiisadii aloosnayd maalintii Isniinta ee ka dhalatay dhimashada nin dhalinyaro ah oo madow ahaa oo dhintay mar ay booliisku xirayeen horaantii bishan. Booliiska xiisadda la tacaalaya ay iska hor yimaadeen koox yaro mudaaharaad waday, kuwaas oo ku haray wadada iyaga oo iska dhagamarinayay bandowga ka bilaabanayay 10-ka fiidnimo ee waqtiga magaalada Baltimore maalintii Talaadada. Dad isu soo baxay ayaa isugu soo ururay wada isgoysa oo ku taala galbeedka magaalada Baltimore halkaas oo ay rabshadii ugu darnayd ee ka dhacday maalintii Isniinta markii booliisku ay amar ku bixiyeen in dadka isu soo baxay ay kala tagaan. Ayaa qaar waxay kaga jawaabeen in ay tuuraan dhalooyin oo ay quursadaan booliska laakiin qiyaastii saacad kadib xilliga bandowgu bilaabanayay ayay dadkii mudaharaadka waday badankood isaga tageen goobta.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay ka bilaabayso qaybinta cunto iyo daawo meelihii uu waxyeeleeyey dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii Sabtida halkaas oo tirada dhimashada ay kor dhaaftay ilaa 5,000 oo qof. Dadaalada ay wado hay'adda cuntada dunida ee WFP ayaa ku soo beegmaya xilli mas-uuliyiinta dalka Nepal ay sheegeen in horumar laga sameeyey ballanqaadyadii xukuumadda ee ahaa in dadka dhulgariirka ku barakacay ay gaadhsiin doonaan cunto, biyo iyo hu.
Markale galab wanaagsan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii sokeeyay burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa yaraaday amaba aan jirinba isticmaalka waraaqaha aqoonsiga arintaas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaad hadaba ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee taxanaha aanu ku eegayno ahmiyadda waraaqaha aqoonsiga. Maanta waxa uu barnaamijku ka hadlayaa dhibaatada la soo darista dadka aan haysanin waraaqahaasi. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay soo jeediyay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxanihii aan uga hadlaynay dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ee bulshada Soomaaliyeed. Dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ayaa si iskumida u saameysay bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka. Dhibaatadan ayaa si gaara u soo shaacbaxday dagaaladii sokeeye kadib, iyadoo dhalinyaro badan ay dalka dibaddiisa ugu baxeen safarada halista badan ee tahriibka loo yaqaano. Inta badan dhalinyaradan ayaa ku dhinta badaha iyo saxaaraha, waxaana adkaata in waalidkoodu xilli hore ay ogaadaan geerida dhalinyaradaasi maadaama waanu qofku sidan waraaqo caddaynaya magiciisa iyo haybtiisa. Kasoko safarada tahriibta waxaa jirta Soomaali badan oo ku xayiran daafaha dunida iyagoo aan haysan sharci ay ku dhoofaan. Tusaale ahaan dalka Nepal waxaa toddobaadkan ka dhacay dhulgariir kumanaan qof ay ku dhinteen. Tiro Soomaali oo dalkaasi joogta ayaa ku xaniban sida uu tilmaamayo Khadar Xasan Guuleed oo jooga magaalada Kathmandu.
Walaal wax noo qorsheysan ma lahan, sababto haddii waddankeena kama bixi karno oo dad annaka naga mid ah sharci ku baxaan ma haystaan, meelaan u baxnana ma garan karno, garoon kama bixi karno. Haddii wax soo geliyo wax soo bixi midna ma jirto. Marka waxaan samayn doonaa haddii ummaddan waxay qaban ma rabnaa inaan la qabno dowladnimo.
Dalka Yemen waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaalidu ay safarada tahriibta ku sii maraan. Haddaba dib intee leeg ayaa jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku haysaa? Waxaa arrintaasi si wanaagsan inoogu faahfaahinaya Xuseen Xaaji Axmed oo ahaan jiray qunsulka Soomaaliyeed ee Cadan.
Waraaqaha horta waxyaaba badan bay jiraan haddii lagu dhaqmo, gaar ahaan anaga waddankan joogno kale waa waddan sidaad ogtahay mar walba wax ka dhacaan oo mashaakilo ka jiraan. Marka haddaad aqoonsi wadatid waxaa laga yaabaa inuu dembiyo badan iyo mashaakilo badan kaa badbaadiyo ama shaki badanba kaa badbaadiyo. Midda kale, dumarku markay isbitaalada ku dhalaan haddaynan labadii ilmaha iska wada dhashay ayna aqoonsi wadan oo midkood wato, islaantii meesha ku dhashay waxay noqonaysaa qof lagu aadeeyo ama lagu tuhmo inay dhashay ilmo sharci darro ah. Iskaba dhaafu kuwa waxaa jira masalan isku daya inay xadadka ka tallaabaan oo waddamo kale u gudbaan. Markay isku dayaanna ay dhahaan si aanan waddanka liigu soo celin, wixii aqoonsi oo dhan bay gubaan ama googooyaan. Markaasay sida Sacuudiga oo kale u tallaabaan, waa la soo qabtaa, markaasaa dib loogu soo celiyaa meeshii ay ka baqayeen in loo soo celiyaa iyagoo xataa bilaa dokumenti ah. Markaasaa waxaa la keenaa iyagoo dokumenti ah, markaasaa la kala garan waaya geeska Afrika qofkaasi meeshuu ka yimid iyo wuxuu ahaa iyo marmar waxaa jirta dhaqankeenan reer guuraani mada ay aan barbaaray Soomaali inteeda badan oo ah war waxani muxuu yahay wuxuu yahay ma jiraan. Xataa uu marmar isagoo dokumenti wata oo magac ugu qoran yahay iyo taariikh dhalasho ayaa marka la weydiiyo la yidhaaha war magacaabu magac kala sheeganaya. Marmarka qaarkood gurigu uga soo tegaya oo maba qaadanayo, laga yaabay shaati ama sarwaal jeebkiisa uu kale qabay inuu mid kale iska gasho oo hadhowna masaakilo kale isagoo magaalada jooga ama dagaal ama meel wax ka dhaceen inuu galo. Inta badan waxaa u badan xataa inay qaadan waayaan oo meelaha laga bixiyo ay tagaan. Waxa ugu wacan iyagoon ogeyn faa'iidada uu leeyahay dokumentigan iyo waxyaabuhu ka badbaadin karo ayagoon ogeyn. Marka labaad ay ogaadaanna haddana inay mar walba wataan faa'iidada uu leeyahay ayna ogeyn.
sida laga warqabo, waayadan u dambeysay dalka Yemen waxaa ka socda dagaalo ba'an iyo duqeymo ay dad badani ku dhinteen oo ay Soomaali ku jirto, waxaana ka baxay inta badan ajaanibkii dalkaasi ku noolaa. Haddaba sidee ayaa Soomaalida doonaysa inay dalkaasi Yemen dagaalka ka socda ka baxaan ay arrintani u saameyn kartaa?
markay timaado in dadkaasi la soo celiyo oo waddankii lagu soo celiyo, dokumentigu wuxuu ka tarayaa qofaan dokumenti haysan ciidamada la hadli mayso marka hore. marka si loo celiyo oo xuquuqdiisii dib u celinta uu helo, qofka waa inuu haystaa dokumenti caddaynaya wuxuu yahay iyo waqtigu waddanka soo galay. ilaa dokumentiyada la bixiyo waxaa ku qoran qof walba waqtigu Yemen yimid iyo muddada uu joogay. hadhowna waxaa lagu kala tixgelin doonaa sida ay marmar dhacda. qof walba qofku ka horreeyey sanad ka hor qof soo galay, haddii la furo baabkaasi horey laga celin maayo, waxaa laga bilaabayaa midka 92 iyo 94 iyo ka hor soo galay. marka dokumentigu muhiimad buu leeyahay. waxaa laga yaabaa adigoo soo galay 92 oo dadkii ugu horreeyay ahaa inaadan dokumenti qaadan, aadan fahminna muhiimadda uu leeyahay dokumentiga. mar dambe oo aad 10 sano ama 20 sano joogtay aad qaadatay, markaasi waxaa meesha ka baxaya xuquuq badan oo horeynta ah oo aad heli lahayd. marka dokumentigaas dhibkaasu hadhow taasuna u fududeynayaa marka dib celinta la bilaabo in qof walba uu dokumentigiisi la yimaado oo la celiyo. marka dadkaa la dhameeyo kadib loo soo noqdo guddi Soomaali iyo dad isku jira loo saaro oo la yidhaaho warbal horta dadkan aan waxba haysan soo xaqiijiyo horta Soomaali ma yihiin mise maaha. marka waqti bay qaadanaysaa, laakiin haddaad dokumenti leedahay isla markiiba waxaan markii la furaba waraad dacwo ka bilaabi kartaa halay celiyo waddankayga halay geyn.
dhinaca kale, ganacsiga ayaa ka mid a qaybaha ay dhibtu kasoo gaadhay jiritaan la-aanta waraaqaha aqoonsiga, sida uu faahfaahinayo Khadar Cismaan Maxamuud oo ah maamulaha hoteelka Imperial ee magaalada Hargeysa.
waraaqahaasi waa waraaqa muhiima qofku inuu aqoonsi lahaado. marka hore anaka dhibaatada de kolleyba naga haystaa xogeyii qofku waa inuu lahaado warqado dee uu qofka meeshii ku degi karo loo raaci karo oo qofka u qiimadiyo cid yahay iyo sidii meesha usoo degiyay waxaasoo dhan lagala xiriiri karo moogtahay. marka bahaladaasi horta waa muhiim in la helo oo waxay noqonaysaa referenceka qofkan meesha soo degay laga tihi raaco. marka saameyn badan bay kuleedahay dee Somaliland iyo kolleyba waxaa filaysan ka filaya Soomaalida kalaba. laakiin dee laba siinba qofka loola tacaalayo, qofna waa qof foreign oo ama Soomaalidan diaspora oo dibadda ka timaado, dee dadkaasi dibadda ka imaada Soomaalida diaspora ayay wax sitaan passportkay sitaan iyo reference bay leeyihiin oo wax ogu bay wataan. dadka localkaana inta badan dee waxaan u tixgelinaa dadka muxtarafka ama madaxda ama ganacsatada muxtarafka ama dadka noocaas oo dadka keena dadka noocaasna sasaan ula dabaalanaa oo aan haddii la kuran yahay hawlahooda u manage karayna.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil qaybtii saddexaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay saameynta jiritaan la-aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed. qaybta afraad ee ugu dambeysa ayaanu ku eegi doonaa saameynta dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada ay arrintani ku yeelatay.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay qaybtii saddexaad ee ku saabsanaa taxanaha waraaqaha aqoonsiga iyo dhibaatada ka iman karta qofku marka aanu haysan. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaana inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno ilaa iyo intii burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya ay dhacday sanadkii 1990-kii. waxaa jira dadaal fara badan oo kooxaha ciyaaraha dadka Soomaaliyeed ee kala duwani ay ku matalayaan qaranka oo meelo badan ay guulo ka soo hooyeen, iyagoo weliba dadaal muujinaya wax dowlad ihiin aanay jirin. hase yeeshee qaabka loo xulo ciyaartoyda Soomaalida ee matalaya Soomaalinimada ayaa dadku ay su-aal geliyaan ama ay ku kala aragti duwan yihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya axmed cabdullaahi faarax oo shanta loo yaqaan oo ka mid ahaa ciyaartoydii kasoo ciyaari jiray gobolka banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho haatanna ka mid ah dadka isboorti ee wax ka qora iyo aadan maxamed yuusuf oo southgate loo yaqaan oo ahaan jiray guddoomiyihii isboortiga ee gobolka mudug haatanna ka mid a dadka iyagu ciyaaraha aadka u jecel gaar ahaan isboortiga waxaan ku bilaabayaa shanta
runtii aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waxaan hadda filayaa in soomaaliya runtii dhibaatooyin xagga isboortiga waayahan way jireen laakiin hadda waxaan aaminsanahay in xoogaa ay kor usoo kacayaan sida hadda la yahayna si ka duwan ay noqon doonto runtii hadda waxaa muuqata in ciyaartooyda qaar ay dadaal muujiyeen waagoo hore facilityga iyo waxyaabaha hadda ay haystaan maysan haysan jirin laakiin hadda waxaan aaminsanahay in sida ay hadda wax ku socdaan inay sidii hore dhaanto wax hadda dhimanna la gaari doono
aadan maxamed southgate
yaasiin waa maadsan tahay saaxiibkii shanta waxaan oran lahaa sportska hadda qaranka soomaaliya laguma tilmaami kara qaran soomaaliya maxaa yeelay shanta wuxuu hadda ka sheegayaa waxa waxba la qabtay uleeya anuma aaminsan wax la qabtay xulkii waxaa ka maqan ciyaartooy badan goboladii baa maqan xulka hadda waxa u arkaan inuu yahay xul banaadir maadaama xulkiu ka maqan ciyaartooy badan ciyaartooyda lagu sheegayo yaasiin waxaa weeye ciyaartooyda gobolada koonfur ka ciyaara waa ciyaartooy ku ciyaara xeeb iyo meel bacaada waxaa maqan goboladii buuraha lahaa ciyaartooyda dheereen jidhay ciyaartooydii macnaha goboladii oradada ku fiicnaa ciyaartooyda ku fiican dhalinta ninba waxbuu ku fiican yahay marka waxbaa maqan xiriir kubadda cagta waxaa ka maqan ciyaartooydii qeyb baa maqan oo isleeya gobolada badan baa maqan
shanta maxaa aad kaga jawaabaysaa waxyaabaha uu ninkan u tabayo
waxaa haatan sidaan ognahay jirto in waddanka soomaaliya sannado badan uusan ka qayb geli jirin tartamadan kale ay jirtay marka waxaan isleeyahay runtii dhaliilahaasi cid walba way keeni kartaa laakiin sida ay wax u jiraan oo aan hadda southgate uu isleeyahayna ma aha
waa tahay xamar ama gobolka banaadir fursado badan oo aan gobolada kale haysan ayay haystaan taageero fara badan oo caalamiyaha jirto waa caasimadii waddanka dadka ciyaaraha ugu badanna waa laga helaa maxaa taa ku diidan tahay inay namatalaan haddii weli goboladii kale aanay dhisnayn
yaasi waxaan ku diidanahay waxaan la yaa xeelan la yaa waxaa ka mid ah xul ciyaartooyda gobolka gobolada puntland ama noqoto gobolada dhexe baa la soo qoraa lamana keeno xulka waxaa ciyaara maalmo baa naqaan dadka ciyaaraa naqaana waa banaadir keliya waxyaalaha ka midka waxaa weeye inta qaran ay la ciyaaro africa ah ciyaara soomaaliya badis ma jidho oo waa mbarejo ama waa laga badiyey hadda ciyaarta ugu dambeysay burundi waxaa looga badiyey laba eber nairobina waxay ku ciyaari doonaan 19 bisha may maxaan ka filan doonaa ma waxaa taagnaana maalmoba yaasiino maadaama laga baxay kumeel gaarkii waxaan aaminsanaa in laga baxay sportska kumeel gaarkiisi laakiin sports weli wuxuu ku jiraa kumeel gaarki weli ku jiraa
runtii southgate siduu hadda uu leeyahay sidaa ogtahay xiriir kubadda cagta ee soomaaliyeed wuxuu inta badan involve ama ku dhex jiraa sportigeeda qaybtan koonfurta inta badan sareerabiya iyo koobab caalami ah oo laga ciyaaro gobolada hadda southgate uu sheegayo ma arkin mana maqlin hadday jirtana ma yimaadaan inay arkaan ciyaartooyda tayadalena ay ka dhex arkaan waxaa macquul ah inaysan suurtagal u ahayn waaxda qaybta sportiga u qaabilsan gobolada hadda uu sheegayo inay koobab xiliyada la baxayo inay qabtaan qofka suurtagal maaha in afartii sanaba in koob dad soomaalida oo dhan ay ka wada qaabanayso gobolada lagu dhiga waqtigaasna waxaan suurtagal ahayn in waqti kusoo aadan xagga ciyaaraha africa la qabanayo ma aha marka xili oo munaasab ah oo sportiga gobolada hadda uu sheegayo oo maalin walba laga dhiila ma jirto haddii lasoo xuli lahayna ciyaartooydii waqti bay ku qaadanaysaa in sportigaasi ka dhex muuqdo marka suurtagal ma aha in ciyaaryaan aan ka qayb qaadanaynin koob hal mid ah in la wada ogaan karo ciyaartooydaas tayadooda
southgate dalku markuu burburay ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey dee ciyaartooydiina ma midaysna xiriirkii ciyaaruhuna sidii marka awooddii lagula socon lahaa ma jirto marka intii iska warhayso oo weliba dadaashay haddii ayagii ay xamar joogaan oo caasimadii joogaan oo fursada haystaan goboladiinii wax ka abaabulan ma jiraan buu leeyahay taa maxaad ka leedahay
waxba kama jiraan ninkan shanta gobolada ciyaaraha runtii waxaa weeye gobol walba oo xul ka jira ma jiro puntland nafsiga xul bay leedahay laakiin waxaa loo baahan yahay xulka banaadir ama xulka soomaaliya aduun macnaha micnihiisa u yahay laba in la kala saaro xulka banaadir waa xul waa gobol banaadir wuxuu la mid yahay gobolka mudug oo kale haddii saa loo ciyaariyo magaca teetag soomaliya la qaadanayna waa meesheeda uu shanta u doodayo hadduusan taa u doodeenna waxaan leeyahay xulka soomaaliya ha laga dhigo xul jira oo gobolada ka mid ah federaal baa dowladda ku dhisan tahay waa ina xulka laga dhigaa federaal
ugu dambeyn maxaad talahaysaa axmed cabdullaahi faarax shanta
xalka runtii waa fara badan yahay dhibaatada hadda ka jirta qaranka soomaaliya runtii xalkeeda waxay noqon kartaa uqura sida hadda walaalka uu sheegayo ah in la aasaasa community ahayd ama micnaha FA ka qayb qaadanayso sportiyada ee qaybaha gobolada Soomaaliya oo dhan oo hadda gobolada hadda kaliya uu sheegay xataa aan ahayn oo gobolada kale xataa maqan laftigooda sportiyo loo abaabulo marka ana waxaan ku waafaqsanahay oo aan meeshana laga saari karin ah in sportiga Soomaaliya qaybaha ka dhiman ee haatan la isleeyahay in si daacad ah looga shaqeeyo dhaliishaasna waa dhaliil jirto waana ku faraxsanahay runtii ka soo qaybgalka barnaamijkan
Soodkeed ugu dambeyntii maxaad halaysaa maadaama aad ugu adhaa habka wax ku socdaan dhalinyarada intahay
xal waxaan hayaa dadka dulman oo loo diiday kubadin soo galaan xulkooda ama laacibintoodii inta lamaanu bal soo qor aan xulka la qab gelinay sida Kismaayo Johar xitaa Afgooyi Johar u dhuf muqdisho xulka la geeyay ciyaartoodii Maxamed Gaalkaciyo Boosi Garow shanta waxaan aaminsanahay hadii xal loo baahan yahay in xulki wafti loo diro xirir kubad cad Soomaali waxna ka bedelaan systemkooda ayna sameeyaan guddi qaran oo soo xula ciyaartoodii si Soomaaliya ay gool badan gaadho haddii ay noqoto meesha la tagnaado Britain
aad iyo aad ayaad u maasantay kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Cabdullaahi Faarax shanta oo ciyaartoy hore ahaa oo gobolka Banaadir ka soo ciyaartay haatanna wax ka qoray sportiga iyo Aadan Maxamed Yuusuf oo Southgate loo yaqaan oo horey u ahaan jiray gudoomiyaha sportiga gobolka Mudug haatanna kamida ciyaarihanada dadka ku dhaqan dalka Kenya doodi gaamleed intee ayro joogto intee markala wada ku kulmi doonaa hadii la raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere aad ayuu mahadsanyahay xubinta dooda gaaban ayuu nala socodsiinayay haatanna waxaan idinku soo dhaweynayaa qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal inkastoo suugaanta soomaalida laga heli karo wax badan oo haweenaydii reer miyiga ahayd waxtarkeeda lagu aqoonsanayo haddana kol walba waxaa lagu tixgelinayay qof ahaanteeda ma ahayna wuxuu ahaa xooggeeda iyo ciidankeeda waxaad ku garataa wiil iyo gabadhba caruurtii ay dhashay ay korisay ee ay barbaarisay kolkii weynaadaan guurkooda tala kuma ay lahaan jirin odayga oo keliya ayaa ku lahaa hableheeda yaradka laga qaata waxba kuma ay lahayn odaga ayaa wada lahaa sidoo kale lagama tala gelin jirin haddii la bixinayo iyo haddii la diidayo xoolaha reerka ee dhaqaalayntooda ay u burburtay tarmintoodana ay kabuhu kaga idlaadeen haddiiba ay kaba ku raaci jirtay odayga oo keliya ayaa cidii uu doono wax ka siin jiray markay la ahaatana iyada waalidkeed iyo walaalkeedba u deedi jiray waa meelaha uu dhaqankeedu turxaamaha ku leeyahay waxay soomaalidu ahayd welina ay tahay bulsho uu raggu la sareeyo dumarkuna uu la hooseeyo iyaga oo aan gelinna ka maarmi karin ayay haddana si ba-an u yeesi jireen xoogga muruqa oo laga roon yahay ha joogtee iyada oo aan laga xirib roonayn ayay caqli gaabni ku sheegi jireen waxay qabeen qofta la digay in aanay ahayn garaad iyada ku filan iska daa mid ay dadkana wax ugu tarto ama ay ugu talise markaas bay ku mahmaaheen tala naagood laguma tanaado markaas bay ku xijiyeen reer ay maray u talisay murug maarug baa u dambaysa sidaa darteed baa go-aamada waaweyn ee maamulka qoyska ku saabsan ay afadu goor dambe ku ogaan jirtay marar badanna ay dalisyada ka maqli jirtay weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh dhasha iyo taranka markay joogto waxay ahayd bulsho uu labood ku la weynaa dhalashada dhadigoodkana kan nixi jirtay sida islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku dhaqnayd ee aqoonli-ida lagu tilmaami jiray haweenay la ogaa inay foolanaysay markuu eebba kala keeno ayay isweydiin jireen hebele maxay dhashay hadday gabar dhasho gabar bay dhashay jawaabtu ma ahaan jirine waxay ahaan jirtay iyadaa isdhashay oo ah oraah canugta soo korodhay iyo tan dhashayba lagu liidaayo daryeelka goor noolba ay umuluhu u baahan yihiin hooyadaasi ma ay heli jirin iyada qudheeduna way is ogeydo ninkeeda iyo bulshada karatoona dheeraad kama ay filan jirin ma hadday wiil dhashaa masxarad baa geyiga oo dhan isqabsan jirtay rasaastu markay dalka soo gaadhayna waxaa loo ridi jiray xabado dhowr ah oo ninka qoriga aada qaali ugu ahaa wax walba way jeceshahay ayaa umusana aqalka looga soo buuxin jiray uunsiga iyo dhirtii udgoonayd ee magaalooyinka fogfog laga keeni jirayna lagama iloobi jirin. Markaas bay kurayadu geela ugu heesi jireen umul wiil liyo aroos maahide maxaa uunsigu kaaga soo uray. Waxay ahayd bulsho dhab u rumaysnayd ragga midka ugu liitaa in caqli iyo waxtarba uu dumarka oo idil kaga horeeyo. Taasna waxaa laga garan karaa mahmaha af Soomaaliga kuwa ugu dhiiran midood waa tii ay ku oran jireen indheer garato ragna waa ku yar tahay dumarna kuma jirto. Weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo dardarro xaddigaas leh. Marka qaarkood gabadha ay is yiraahdaan xoogaha dumarka kale way ka garaad saraysaa si gaar ah ayay u danayn jireen. Hadday madax bannaan tahay inay guursadaan ayay u xusul duubi jireen. Uurir la qaba hadday tahayna warkeeda ayay meel walba ka ridi jireen. Aan haddaba idin soo tabiyo arrintaas iyada ah sheeko xiriir la leh. Waxay ku sheekayn jireen niman socota ayaa goor fiida ku soo hoyday reerab meel degan. Ha yeeshee wax ugu wacnaaba raggii meesha degsaday habeenkaas cidi kama ay joogin. Dumarkii oo keligooda ayay ugu yimaadeen, kuwaasoo haddiiba u sheegay in raggii reeraha lahaa ay ka maqan yihiin. Waxay ahayd si dadban oo loo yidhaahdo hore noo dhaafa, idinma soori karayne. Hase ahaatee taa nimankii way ka dhaga adeegeen. Markaas bay ku yidhaahdeen hablayahu, waxba hana soorine, waanu daalannahay gogol aan dhinaca dhigno, meelahaas meelna ugu fidiya. Iyagiina sidaas way ka yeeleen. Hase ahaatee markay inta gogoshii u geeyeen ay ka soo noqdeen ayay is-ceebsadeen. Way la ahaan weyday nimankaas oo caawa agtooda ku qalay inay waabeliga ka jarmaadaan. Waxaase ka hor timid laba dhibaato oo suuriyadoodu ay la kala dhantaadmi doonto. Waa mare ariga u joogaa waa riyo keliya oo ragga idaa loo qali jiray xeradoodana kuma jiraan. Waa marka labaade aqallada biyo laguma ogo oo bari garab ka hor dhaankii maqnaa la fili maayo. Maxay kolka yeeleen bal wax dhowr. Riyihii u xereysnaa ceesaan ugu shishlayd ayay dhegta ku soo dhageen. Markaas bay bireeyeen hilbaheediina dab ay siteen ku hogeeyeen. Way soleen goortiisi ayay u geyn lahaayeen ayaa qaarkood shakiyey. Middood baa tiri naa waxaan Sooriya ma aha, ragna lama horgeyn kale, aan iska dayno, nimanku waxay iska seexdeen. Laba kale ayaa ku raacday, welibana ku daray in hilbaha sidaasa aanay marti u toosin karin. Ugu dambaystiiba gabadhii ugu yarayd waxay la soo booday hilbaha aniga ii dhiiba anigaa nimanka u geynaya sababta Sooriyadayadu ay u laalaadana u sheegi doonee. Markaas bay inta martidii toosisay waxay hor dhigtay hilbihii ceesaantu xeeladii ay ku jireen. Waxay daba dhigtay hadal kooban oo maanta kadib suugaanta Soomaalida ictiraabka ah qayb ka noqday. Waxay tidhi waa raagnay oo rag la'aan baale, waa riyo oo ida la'aan baale, waana solayo biyo la'aan baale. Siday sheekadu leedahay nimankii martida ahaa afkalaqaad baa ka soo haray. Waxay la aman kaageen gabadha yar caqligeeda iyo aftahamadeeda. Markaas baa midkood waxay haddiiba tala kaga dhammaatay intuu degdeg heeraha ugu soo noqdo inuu gabadha u soo gogol fadhiisto oo aabbaheed iyo walaalaheed uu ka doono. Sidaas buu yeelay. Gadaalkiina waxay dhashay baa la oran jiray niman badan oo hadda lagu wada abtirsado wadajirkoodana reer hebel loogu yeero. Maxaa haddaba sheekadaa loo wadwaday, dulucdeeduse waa maxay? Jawaabta oo koobani waxay tahay dumarka ayay u quuri lahaayeen ragga oo cidaha ka maqan inay wax soori karaan, xilkasnimadaas inay yeelan karaan, hablahaas oo kalena ay ku jiri karaan. Iyaga oo kasma oo idil u diidan soo kuwii ku mahmaahi jiray kalcaana galeen kasma galo. Weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh. Kale odayadu ku sheekayn jireen nin baa inta gabar guursaday haddiiba garaad yari ku dareemay. Kumase uu degdegine waa u kaadiyey intii ay saddex da'ood ka dhalaysay. hayaashay way ka soo reyn weyday. Maalintii dambe ayaa isagii iyo waxaa sheekaystay abwaan ay dagaan wadaag ahaayeen. Markaas buu uga cawday caqliyarida ooridiisa. Abwaankiibaa kolkaa inta su-aal ku soo celiyo ku yidhi, haweenaydu caruurteeda caruuraha kale ma ka taqaan? Saaninkiibaa ahaa ku jawaabay, dabadeedna abwaankii ayaa kula taliyey, waxba caqli ha ka raadine, intaasba ku hayso. Weligaa ma aragtay, mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadanayo mid kale oo hadduu eebba idma ku saabsanaan doona gudubta dumarka Soomaaliyeed ay bulshadu ka gashay suugaantana ugu xusan.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha dhegeystayaal, intaasi aanu ku dhaafno welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatan waxaanu soo gaaray kaalimihii muusiga iyo heesihii dabacsanaa aan idinku dhisan jirnay.
kaas Allahu naxariiste Maxamed Suleyman Tubeec wuxuu gabagaba u yahay idaacaddayadii galabnimo caasha Cuudiyaano oo Ismaaciil Xuseen Farjare ee idan la socotiinay. Tani intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.